17 je sati. Premijer najavio povećanu isporuku cjepiva za Hrvatsku.
I to bi trebalo biti dovoljno da se do ljeta procijepi od 50 do 55% stanovništva.
Državni vrh u Jasenovcu, protokol opet zasjeni obljetnicu.
Ono što sam čuo su vrlo neuvjerljive i u stvari jadne isprike i izgovori.
Obilježavamo Dan planeta Zemlje, ovogodišnje geslo je Obnovimo našu Zemlju.
Bilo bi stvarno puno ljepše kada bismo svaki dan barem jedan sat mislili na Zemlju.
Derbi u Osijeku bez pobjede.
Moramo biti zadovoljni na kraju sa bodom.
Mi smo fenomenalno otvorili utakmicu, rano poveli.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. U Hrvatskoj je zabilježeno 2885 novozaraženih koronavirusom, a 46 osoba je preminulo. Sa sjednice vlade premijer je poslao poruku da je država osigurala cjepiva, a sada je došao na red na intenzivniju kampanju cijepljenja.
Premijer Andrej Plenković se prije sjednice vlade već tradicionalno osvrnuo na epidemiološku situaciju.
Nakon 7 tjedana rasta, već 10 dana bilježimo određenu stagnaciju, što je ohrabrujući znak, ali nikako nije znak za opuštanje. U posljednjih 7 dana imali smo 15.408 potvrđenih slučajeva, što je svega 1,8% više nego u prethodnih 7 dana. I značajno je manje od prošlotjednog porasta od 29%. Nažalost, broj preminulih je i dalje velik.
Nabrajući podatke, Plenković je rekao da bi država do ljeta trebala imati na raspolaganju dovoljno cjepiva.
3,1 milijun doza. I to bi trebalo biti dovoljno da se do ljeta procijepi od 50 do 55% stanovništva iznad 18 godina. Ovo kažem stoga što je država ispunila svoju zadaću da osigura dovoljne količine cjepiva i sada je da se proces cijepljenja intenzivira i da krenemo u punu mobilizaciju i masovnije cijepljenje svih onih koji se žele cijepiti.
A ministar zdravstva Vili Beroš osvrnuo se na nužnost jačanja akcije cijepljenja.
S obzirom na dolazak više od 230 tisuća doza cjepiva tjedno, počevši od 1. svibnja, jučer je održan sastanak sa svim ravnateljima županijskih zavoda za javno zdravstvo. Koordinatori su upućeni da koriste sve raspoložive resurse civilne zaštite, vojske, mehanizma zavoda za zapošljavanje, društava Crvenog križa i drugih volontera.
Ministrica turizma Nikolina Brnjac u oči sjednice vlade još jednom je najavila cijepljenje turističkih radnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Vrlo nam je važno da je to upravo Dubrovnik, s obzirom na samu situaciju protekle godine koja je bila na krajnjem jugu, dakle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovim sada smjerom šaljemo i poruku i same sigurnosti i grada Dubrovnika, a i naravno to se nadovezuje i na interes i kako United Airlinesa, kako British Airwaysa, dakle i drugih zračnih kompanija za dolaskom u grad Dubrovnik.
U Zagrebu je pak počelo cijepljenje obrazovnih radnika, koje je komentirao resorni ministar Fuchs.
Barem da dođemo negdje na nekakav prosjek od 40%, pa onda kad uzmemo u obzir onih 12 što smo rekli da su preboljeli, tako da došli bismo negdje u nekakvu, i onih koji su cijepljeni već do sada, 60% kad bi bilo procijepljenost u obrazovnom sustavu, bilo bi zadovoljavajuće.
Z medija servis Hrvoje Gašparec.
Europska unija odbila je mogućnost kupnje 100 milijuna dodatnih cjepiva od AstraZeneca, što je uključeno u trenutni ugovor o nabavi koji Europska unija ima s tom farmaceutskom tvrtkom.
Media servis Vijesti plus.
Prošlogodišnji veliki korak, kada je nakon 5 godina razjedinjenosti i različitih kolona u Jasenovcu obljetnica proboja zatvorenika iz najvećeg koncentracijskog logora NDH u Jasenovcu okupila cijeli državni vrh, ove godine ponovno razjedinjene kolone zbog, kako vladajući kažu, trenutne epidemiološke situacije. Milanović se ne slaže, čini se da je protokol opet zasjenio obljetnicu.
Počast svim Židovima, Hrvatima, Srbima i Romima stradalima u zloglasnom ustaškom logoru u Jasenovcu odala su jednu za drugim izaslanstva vlade i sabora na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem i Gordanom Jandrokovićem. Obojica su snažno osudila počinjene zločine i istaknula da je bitno kulturu sjećanja prenijeti mladim generacijama.
I da sve generacije prvo nikad ne zaborave ove strašne zločine koji su događali ovdje i diljem Europe u sličnim logorima tijekom tijekom Drugog svjetskog rata, te da postoji jasna i zajednička osuda tih zločina.
Uvijek moramo voditi računa o tome da i mir, i ljudska prava, i manjinska prava trebaju biti stečevine moderne hrvatske države.
Iako su Plenković i Jandroković stali na loptu kada su upitani oko zajedničke komemoracije, predsjednik Zoran Milanović nakon odavanja počasti žrtvama ipak o tome bez rukavica.
Ovo nije stvar da li glumimo ili ne, onaj tko je državnik mora biti spreman i pokazati emociju i bijes i ljutnju, ako je opravdana, ali isto tako katkad i ne glumit, nego se ponašati u skladu s nekim očekivanjima, ne znam kako da to kažem, a opet ne biti oportunist. Dakle, ono što sam čuo su vrlo neuvjerljive i u stvari jadne isprike i izgovori.
U Jasenovcu se ponovno razbuktao i konflikt između Milanovića i Plenkovića, a kolateralna žrtva ovoga puta bio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin, za kojeg je Milanović tvrdio da je u posljednji tren odlučio ne biti u njegovu izaslanstvu, jer ga je premijer ucijenio, što je Habulin demantirao. Nakon državnog vrha vijenac je položilo izaslanstvo žrtava naroda koje čine predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac, židovske općine Ognjen Kraus, Roma Veljko Kajtanović i antifašista Franjo Habulin. Evo što je rekao Pupovac.
Ovo je dan za sjećanje i dan pijeteta. Žao mi je što stojim na mjestu na kojem to nije poštovano.
Osim spomenutih izaslanstava, počast žrtvama odali su i strani diplomatski predstavnici, te izaslanstva gradova i političkih stranaka. Kao što to biva uoči gotovo svake obljetnice, opet se povuklo pitanje ustaških simbola. Hoće li se nakon lokalnih izbora ići u izmjene kaznenog zakona, kojim bi se sankcioniralo svako isticanje ustaških simbola? Plenković kaže da ni prema današnjem zakonu oni nisu dopušteni, a Jandroković navodi da povijesna razlika ipak postoji.
Moramo raditi razliku između ustaškog simbola i simbolike HOS-a iz Domovinskog rata. Smatram da je stav radne skupine koji je naglasio tu razliku i oštru osudu ustaškog režima i zakonsko sankcioniranje ustaških simbola, ali istovremeno i mogućnost da se na komemoracijama onima koji su stradali pod znakovljem HOS-a ipak omogući da taj simbol, dakle HOS-a, znakovlje HOS-a bude dozvoljen. I da se to zakonski uredi.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Obilježavamo Dan planeta Zemlje, a ovogodišnje geslo je Obnovimo našu Zemlju. Na današnji dan sva je pažnja usmjerena na zaštitu okoliša, a od 1970. kada je prvi put obilježen, svoj doprinos kroz globalne manifestacije daje preko milijardu ljudi u 193 zemlje svijeta.
Dan planeta Zemlje obilježava se već 50 godina. Osim samo danas, na Zemlju bi trebali misliti barem jedan sat dnevno, rekla je za Medija servis direktorica komunikacija Svjetskog fonda za prirodu Petra Bojić Petrač i dodala da moramo razmisliti kakvu prirodu ostavljamo budućim generacijama. Upravo su WWF i parkovi Dinarida proveli studiju stanja parkova u vrijeme pandemije.
Ta studija pokazuje i govori o direktnom utjecaju pandemije i ovog stanja u kojem smo se našli posljednju godinu dana na upravljanje zaštićenim područjima. Proveli smo studiju u cijeloj regiji među svim parkovima koji su članovi parkova Dinarida. Itekako se pokazuje da efekti pandemije imaju utjecaj prije svega na financiranje zaštićenih područja, odnosno na financiranje upravljanja tim područjima.
Zaštićena područja uvijek ovise o državnom novcu, a dok neki rade dobro, drugi jedva spajaju kraj s krajem, rekla je Bojić Petrač.
Ciljena financijska potpora itekako može pomoći zaštićenim područjima kad bi postojala neka zelena agenda za cijelu regiju, kao što postoji Green Deal na europskom nivou, to bi nam također itekako moglo pomoći.
O Danu Zemlje pričalo se i na saborskom odboru za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednica odbora, zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić, ističe da je sprječavanje klimatskih promjena pitanje opstanka čovječanstva.
2020. godine, takozvani Earth Overshoot Day, dakle dan kada smo potrošili zapravo sve resurse okolišne za tu godinu, bio je već u kolovozu. Ove godine možemo ga očekivati i ranije. I tako svake godine, dakle mi trošimo daleko više resursa nego što nam planet može dati unutar jedne godine.
Na odboru je bio i savjetnik predsjednika Zorana Milanovića Julije Domac, koji napominje da je današnje obilježavanje bizarno jer bi Dan planeta Zemlje trebao biti svaki dan. Milanović je pak na Facebooku među ostalim napisao: neka ovo bude globalni poziv svima nama da poduzmemo zajedničku akciju i pronađemo bolja rješenja za obnovu našeg planeta. Na vladi je danas predstavljeni plan kojim vlast želi doprinijeti obnovi prirode i smanjenju klimatskih promjena. Resorni ministar Tomislav Ćorić:
određuju se do 2035. godine novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada, kao i novi niži ciljevi za odlaganje otpada, a radi smanjenja otpada te sprječavanja štetnog utjecaja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš. Od 3. srpnja ove godine zabranjuje se stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda. Isto tako, od 1. siječnja 2022. godine zabranjuje se stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje.
A zbog klimatskih promjena sastaju se i svjetski čelnici. Na dvodnevnom sastanku razgovarat će o izazovima s kojima su njihove nacije suočene, kao i koje bi korake trebalo poduzeti kako bi se riješio problem klimatskih promjena. Na sastanku će biti predsjednici SAD-a, Kine, Rusije, Brazila, ali i šefovi vlada Njemačke, Ujedinjenog kraljevstva te Australije, kao i tajnik UN-a Antonio Guterres. Američki predsjednik Joe Biden već je najavio da će SAD smanjiti emisije stakleničkih plinova za polovicu. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Lokalni izbori 2021. Media Servis.
Građani na birališta izlaze 16. svibnja, što znači da uskoro kreće službena kampanja za lokalne izbore. Tim povodom u studiju Media Servisa Andreja Barać je razgovarala s predsjednikom Agramera Goranom Jelićem i kandidatom za zagrebačkog gradonačelnika Hermanom Vukušićem.
Krenut ćemo s vama, gospodine Vukušić. Prije svega recite mi kako ide prikupljanje potpisa, kad planirate predati kandidaturu?
Pa, prikupljanje ide iznenađujuće ovoga povoljno, čak i bolje nego što smo očekivali. Predat ćemo potpise zadnji dan.
Zašto vi želite biti gradonačelnik Zagreba? Zašto bi građani svoj glas baš vama trebali dati?
Niti jedan od drugih kandidatkinja, niti kandidata ne daje viziju Zagreba za vrijeme u kojem se nalazimo i u kojem ćemo se nalaziti još tko zna koliko vremena koje slijedi. To je ne novo normalno, nego novo nenormalno. Mi smo jedini dali program koji obuhvaća niz mjera od psihosocijalnih, zdravstvenih, pa i gospodarskih, koji idu na situaciju u kojoj se grad sada nalazi i u kojoj se možda će se nalaziti još dosta dugo vremena.
Gospodine Jelić, vi možete početi. Kratko sažmite mi najbitnije iz vašeg programa zbog čega bi građani svoje povjerenje trebali dati vama.
Sport nam je temelj programa, besplatni sport za tu našu djecu, kroz sportske klubove koji bi dobijali sredstva da se ne naplaćuju nekakve članarine. Druga bitna stavka je, vrlo važna nama je socijalni program gdje bi izgradili jedinstveni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju. Treća stavka, imamo ekologiju, znači koja je svjetski ogroman uz ovu pandemiju problem. Vezano i za plastiku, za razvrstavanje, za gospodarenje otpadom, mi smo apsolutno za kružno gospodarstvo, od proizvodnje, potrošnje do gospodarenja otpadom, za zatvaranje Jakuševca.
A što se tiče financija, i gorući problem je naravno obnova od potresa, kakvi su vam tu planovi?
Govorimo o financijama, ne postoji ni jedna metropola u Europi, pogotovo razine Zagreba, koja nije zadužena.
Možemo li taj dug malo smanjiti?
Pa to je sad ovoga, naravno da postoje modeli ovoga rekonstruiranja gradskog gospodarstva. Svatko je onaj ko priča da će to riješiti magičnim potezom pera, smanjivanjem broja gradskih uprava, otpuštanjem ili ovoga raslojavanjem radne strukture, prodaje maglu. Proračun grada Zagreba, koji raste od 8 i nešto pa do planiranih 13 i nešto milijardi kuna za ovu godinu, prodajom određenih gradskih nekretnina, određenom preraspodjelom omogućit i sanaciju jednog dijela dugova. A što se tiče obnove, mi smo govorili o tome da obnovu treba prepustiti apsolutno struci. Mislim na arhitekte i srodne struke su imali prošle godine veliki simpozij, a i iz naših kontakata sa nekoliko eminentnih imena iz te branše, mislimo da je za takvu jednu širu održivu obnovu, a ne samo obnovu koja se sastoji u sanaciji postojećih oštećenja, potrebno 10 godina.
I ono što možemo konkretno napraviti je kada uđemo u gradsku skupštinu da kolokvijalno rečeno pritišćemo i da se prihvati model gdje bi grad Zagreb financirao, kreditirao ljude koji su nažalost nastradali u potresu sa 20% i beskamatno im to pomogli i priuštili da mogu isplaćivati kroz komunalnu naknadu.
Gospodine Jeliću, znači što se tiče anketa, kako gledate na cijele te brojke, kako se mijenjaju postoci?
Mi ćemo svog kandidata, doktora Hermana Vukušića, vidjeti sigurno u drugom krugu.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam na poziv.
Lokalni izbori 2021. Media Servis.
Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica uputio je pismo predsjedniku Vrhovnog suda Đuri Sesi i glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek u vezi određivanja istražnog zatvora i mjera opreza. Evo što između ostalog stoji u pismu.
Ovih dana svjedočimo situaciju u kojoj je pravomoćno osuđena osoba prije upućivanja na izdržavanje kazne zatvora napustila teritorij Republike Hrvatske te traži ustupanje izvršenja kazne u Bosni i Hercegovini. Riječ je o Zoranu Mamiću. Molim vas mišljenje o tome što izvršna vlast može učiniti kako bi omogućila pravosuđu da u ovakvim situacijama osigura da osobe protiv kojih se vodi postupak ili su pravomoćno osuđene za kaznena djela ne napuštaju hrvatski teritorij.
Media servis Vijesti plus.
Na prosvjedima podrške Alekseju Navalnom diljem Rusije uhićeno više od 1000 ljudi. Sirijski projektil eksplodirao kod izraelskog nuklearnog postrojenja. Više u prilogu Maje Huzjak.
Ruska policija uhitila je jučer više od 1000 ljudi na prosvjedima podrške diljem zemlje ruskom oporbenom čelniku Alekseju Navalnom, koji je u zatvoru u teškom zdravstvenom stanju. Ruski predsjednik Vladimir Putin istog je dana održao govor o stanju nacije, u kojemu je upozorio Zapad da ne prelazi ruske crvene linije tijekom kojeg nije niti spomenuo Navalnog. Oporba se nadala da će prosvjedi biti najveći u ruskoj povijesti, no odaziv je bio manji nego na prosjedima ranije ove godine, prije nego je Navalni osuđen na 2,5 godine zatvora. Sirija je ispalila raketu u južnom Izraelu blizu nuklearnog reaktora, a izraelska vojska je uzvratila raketiranjem položaja sirijske vojske. Sirijska državna novinska agencija tvrdi da je protuzračna obrana presrela izraelske rakete koje su ugađale područja u predgrađu Damaska, gdje su milicije lojalne Iranu. 4 sirijska vojnika ozlijeđena su u napadu, dok je nastala i materijalna šteta. Rusija je pokrenula velike vojne vježbe na Krimu nakon gomilanja ruskih vojnih snaga na ukrajinskim granicama, što je ranije izazvalo zabrinutost u Kijevu te na zapadu. Interfax navodi da će u vježbama sudjelovati preko 10.000 vojnika i više od 40 borbenih brodova. Koncentracija snaga na Krimu koju je Rusija anektirala 2014. godine dio je većeg raspoređivanja ruskih snaga. Američki kongres danas će glasati o prijedlogu da se administrativni okrug glavnog grada Washingtona proglasi 51. saveznom državom SAD-a. Prema prijedlogu koji će danas vjerojatno proći Donji dom, Washington bi trebao dobiti jednog zastupnika u Donjem domu te dvoje senatora, kao i svaka druga savezna država. Nakon toga prijedlog mora biti izglasan u Senatu.
Sport.
Derbi 30. kola HNL-a Osijeka i Dinama završio je remijem 1-1. U gradskom vrtu odigrana je odlična i borbena utakmica. Gosti su poveli rano već u 5. minuti preko Majera. Za izjednačenje domaćina pobrinuo se Ercek u 64. minuti. Trener Osijeka Nenad Bjelica.
Mislim da apsolutno smo jedni drugi opravdali mjesto gdje se nalazimo. Moramo biti zadovoljni na kraju sa bodom. Moramo napomenuti da smo igrali stvarno protiv kvalitetne momčadi.
Strateg Dinama Damir Krznar.
Mi smo fenomenalno otvorili utakmicu, rano poveli, imali 3-4 prije. 3-4 poluprigodke zazak. Ajmo tako reći završiti utakmicu sa drugim pogotkom. Vjerojatno bi utakmica bila riješena. Taj granični 11-terac kojim je visio. Možda smo tu malo psihološki pali nakon toga što nije dosuđen.
Rijeka je u susjedskom derbiju u Puli pobjedila Istru s 2-1 i stigla do 6. uzastopne prvenstvene pobjede. Trener Rijeke Goran Tomić.
6 pobjeda za redom i to ne treba zaboraviti i mislim da smo na kraju uzeli velika 3 boda.
Derbi Začelja pak pripao je Lokomotivi koja je na svom travnjaku uvjerljivo sladila Varaždin s 4-0. Zahuktala se tako borba za naslov, ali i ostanak u ligi. Na ljestvici vodi Dinamo sa 68 bodova i utakmicom manje. Drugi Osijek sa 66, dok je Rijeka treća s 51 bodom. Četvrta Gorica ima 50, a peti Hajduk 44 boda i također utakmicu manje. Slaven Belupo je šesti s 31 bodom. Šibenik je na 7. mjestu s 29 bodova. Slijede Varaždin s 25, Istra s 24 i Lokomotiva s 23 boda. Ovome dodajemo da je Ivan Močinić novi igrač Šibenika. 27-godišnji veznjak i bivši hrvatski reprezentativac na Šubićevac dolazi kao slobodan igrač, a ugovor s klubom potpisao je na 2 godine. Predsjednik Real Madrida i glavni pokretač Superlige Florentino Perez i dalje ne odustaje. U intervju za radijsku postaju Cadena Ser poručio je da Superliga još nije propala, iako su u projektu ostala tek 3 kluba, Real Madrid, Barcelona i Juventus. Superliga i dalje postoji, iako neko misli da je Superliga mrtva, griješi. U potpunosti ćemo nastaviti raditi. Moja odgovornost je da Real Madrid bude pionir. Tražit ćemo nove partnere, ključno je zainteresirati mlađu publiku. Objasnio je Perez i dodao kako su ugovori obvezujući. Vaterpolisti Juga izgubili su od Proreka s 12-11 u posljednjem 10. kolu Lige prvaka u talijanskoj Ostiji. Utakmica nije imala rezultatski značaj s obzirom na to da su Jugaši već ranije osigurali drugu poziciju, a Talijani prvu u skupini A. Momčad Rijeke Kobeščaka u četvrtfinalu Final Eighta koji počinje početkom lipnja u Beogradu igraće protiv treće plasirane momčadi iz turnira u Budimpešti. Hrvatske gimnastičarke nisu se uspjele plasirati u neko od pojedinačnih finala na Europskom prvenstvu u Bazilu. U kvalifikacijama Tijana Koren bila je 17. na preskoku, a Ana Đerek 21. na parteru. Danas, drugog dana natjecanja, u lovu na finala je 6 hrvatskih gimnastičara. Danas počinje jedan od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj. VRC Croatia Rally je svjetski automobilistički spektakl, a u Hrvatskoj se vozi treća utrka svjetskog prvenstva koji se svečano otvara ceremonijalnim startom u 18 sati kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Ovog vikenda najbolji svjetski vozači u 68 posada natjecat će se na Žumberačkom gorju preko Sljemena i po cestama Hrvatskog Zagorja. Na utrku dolazi i predsjednik Svjetske automobilističke asocijacije Jean Todt te bivši vozač Formule 1 Jacques Villeneuve. Za Medija Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U zemlju stiže povećana isporuka cjepiva. Premijer najavio da će do ljeta cijepiti 50% punoljetnog stanovništva.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila je vodila Andreja Milošević.